Բ. երկրորդ գիշեր։ Ավազակապետի պատմությունը այնքան գրավել էր իմ ուշադրությունը, որ ամենևին չէի նկատել, թե գիշերը աննկատելի կերպով անցել էր։ Երբ արեգակի առաջին շառավիղները ներս ցոլացին մեր արգելանոցի նեղ լուսամուտներից, այդ ժամանակ դռները բացվեցան և պահապանների կոպիտ ձայնը ընդհատեց հետաքրքիր պատմությունը։ Մեզ խումբով դուրս քշեցին դեպի հանքերը աշխատելու։ Ավազակապետը ամբողջ օրը լուռ էր։ Նրա քաջազնական դեմքը պատած էր մի խորհրդական մռայլով։ Ես անհամբերությամբ սպասում էի գիշերին, որ լսեմ նրա պատմության շարունակությունը։ Բայց ինձ ավելի զարմացնում էր նրա անձնավորությունը։ Այդ անունը, ավազակապետ, ամենևին սազ չէր գալիս նրան։ Նրա մեջ կային շատ գեղեցիկ հատկություններ։ Նա ուժեղ էր որպես Հերկուլես և մեծահոգի ու բարի էր որպես մի ազնիվ հերոս։ Նա ոչ միայն ուներ մի առանձին սեր դեպի ինձ, այլ թշվառականների ամբողջ հասարակության վրա նայում էր խորին ցավակցությամբ։ Այդ պատճառով նրան բոլորը հարգում էին։ Ավազակապետը անկիրթ ևս չէր։ Նրա բավական մշակված լեզուն և առողջ դատողությունները ցույց էին տալիս, թե ինքը գրագետ ոմն էր։ Որտեղից պետք է ուսած լիներ, երբ նրա ժամանակ Ղարադաղում չկար ոչ մի դպրոց։ Այդ հարցին նա պատասխանեց, թե յուր պատանեկության ժամանակ հայրը ուղարկեց նրան Տաթևի վանքը, ուր մնաց նա ամբողջ 6 տարի։ Այդ վանքում մեծ հրճակ էր ստացել մի վարդապետ, որպես քաջ հայկաբան, ճարտասան և աստվածաբան։ Նրա մոտ ուղարկում էին Ղարադաղցիք իրենց զավակներին։ Նրա աշակերտների թվում ուսանում էր և ինքը։ Այն նոր աշխատությունից արձակեցին մեզ սովորականից խիստ վախ, որովհետև հետևյալ օրը տոն էր։ Մենք խումբով անցնում էինք մեծ փողոցի միջով, որի երկու կողմերում միմյանց մոտ շարված էին փոքրիկ խանութներ։ Այդ խանութներում ծախվում էին ըստ մեծի մասին այնպիսի վաճառքներ, որ պետք էին աքսորականներին, զինվորներին, տեղային պաշտոնատարներին, հանքային արհեստավորներին, վարպետներին և այլ ծառայողներին։ Մանրավաճառների խանութների շարքում կային դարբնոցներ, հացթուխներ, դերցակներ, գինետներ, խոհարաններ և ուրիշ պիտույքների կրպակներ։ Փողոցը լիքն էր մարդիկներով։ Հետևյալ օրվա տոնի համար ամեն ոք գնում էր, ինչ որ իրեն պետք էր։ Բայց իմ ուշադրությունը գրավեց մի մուրացկան, որ մի խանութից մյուսը անցնելով ողորմություն էր խնդրում։ Հնացած, պատառոտած, կիսակարկատ ցնցոտիներից շատ տեղ երևում էր նրա մարմնի մերկությունը։ Մի նույնպիսի հնամաշ տոպրակ ուսից քաշեր ընկած։ Գլուխը կռացած մինչև գետին, իսկ քամակից բարձրացել էր մեջքի ահագին կուզը։ Յուր դողդոջուն մարմինը հազիվ հաս կարողանում էր ոտքի վրա պահել, նեցուկ տալով կուրծքին ձեռքի ցուպը։ Նա կախկախալով քարշ էր գալիս մի խանութի դռնից դեպի մյուսը և ցավալի ձայնով մրմնջում էր. «Ողորմություն արեք, պարոններ, հիվանդ սոված աղքատին ողորմություն արեք»։ Ամեն մի անգութ սրտի վրա կարող էր ազդել նրա դառը հառաչանքը։ Երբ նա տեսավ աքսորականների խումբը, մոտեցավ։ «Դուք ավելի թշվառ եք, քան թե ես»՝ ասելով, սկսեց յուր հավաքած գրոշները բաժանել նրանց։ Նա դրեց և իմ ափի մեջ 2 հատ 5 կոպեկանոց։ Այդ ժամանակվա 5 կոպեկանոցները այնքան մեծ էին, որ կարող էին իշինալի հետ մրցել։ Ես նայեցա մուրացկանի երեսին և շվարած մնացի։ Ավազակապետը իմ կողքին կանգնած էր։ Երբ մուրացկանը հեռացավ, նա ասաց. «Այդ դեմքը ծանոթ է ինձ»։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ «Միթե նա այժմ կաղ է դարձել և մեջքին կուզ ունի»,  ասաց նա ինքն իրեն։ Տեսնելով, որ ավազակապետը ճանաչեց մուրացկանին, ես այլևս չթաքցրի նրանից, պատասխանեցի. «Նրա ոտները քո և իմ ոտներից ավելի ուղիղ են, մեջքն էլ նույնպես, միայն նա այնպես ձևացրել է իրեն. այդ մարդիկը հարկավորված ժամանակ գիտեն իրենց կույր, կաղ, սապատող ձևացնել»։ Տեսար նրա խառնված մազերը, խճճված մորուքը, ողորմելի երեսը. Բոլորը շինծու էր.
«Այդ երեսը ինձ ծանոթ է»,
դարձյալ կրկնեց ավազակապետը. «Նրան որտեղ ես տեսել»։
«Հետո կպատմեմ»։
Խումբ անցավ. Ես մուրացկանից ստացած 2 հատ 5 կոպեկանոցները դրեցի գրպանս, այնտեղ մատներով շոշափեցի, հայտնվեցավ, որ 5 կոպեկանոցների մեջ տեղում դրած էր բոլորակ ձևով ծալած թղթի կտոր։ Առանց կարդալու, արդեն երևակայում էի, թե ինչ պետք է գրված լիներ այն թղթի վրա, որ խորհրդավոր ծրարի մեջ հասցրեց ինձ մուրացկանը։ Այսուամենայնիվ, մի պատեհ ժամանակ էի որոնում, որ կարդամ թուղթը։ Երբ հասանք մեր արգելանոցը, արդեն մութն էր, ճրակները վառվում էին։ Ես առիթ գտա թուղթը կարդալու։ Նրա մեջ գրված էին հետևյալ տողերը. «Մուրադ, ամեն ինչ կարգավորված է քո փախուստի համար. Հուսով եմ, որ դու այժմ կհետևես իմ խորհուրդներին. դու երկրորդ անգամ ինձանից նամակ կստանաս և նրա համեմատ կվարվես. Պետրոս»։ Նամակը կարդացի ես մի այնպիսի տեղում, ուր թույլ են տալիս կալանավորներին մենակ մտնել։ Պատին կպցրած էր մի ճրակ։ Թուղթը բռնեցի ճրակի վրա և քավոր Պետրոսի խորհրդավոր ազդարարությունը մի վայրկյանում ոչնչացավ։ Ինձ հետաքրքրում էր ավազակապետի այն խոսքը, թե մուրացկանի դեմքը նրան ծանոթ էր։ Ես համոզված էի, որ անպատճառ այդ ծանոթության հետ կապված կլիներ մի ամբողջ պատմություն, որովհետև քավոր Պետրոսը այն պտուղներից չէր, որ նրան ճաշակելը մնար առանց հետևանքի։ Գիշերը, երբ մեզ տեղավորեցին մեր կացարաններում, ես խնդրեցի ավազակապետից, որ պատմե, թե ինչ առիթով ծանոթ է եղել ծպտյալ մուրացկանի հետ։ Նա հաճույքությամբ կատարեց իմ խնդիրքը։
«Դու հիշում ես, ես մի անգամ քեզ պատմեցի, որ իմ պատանեկության հասակում հայրս ուղարկեց ինձ Տաթևի վանքը ուսում առնելու. այդ միջոցներում լուր տարածվեց, թե որոտնա վանքում հայտնվել է մի հրաշագործ ճգնավոր. որոտնա վանքը հեռու է Տաթևի վանքից կես օրվա ճանապարհով միայն. ճգնավորի մասին խոսում էին, թե նա ոչ ուտում է, ոչ խմում է, այլ լիացած է սուրբ հոգու շնորով, թե նրա կերակուրը մշտական աղոթքներն են. Նրա մասին պատմում էին զանազան հրաշքներ, այդ պատճառով ամեն կողմից կույրեր, կաղեր և զանազան տեսակ հիվանդներ դիմում էին վանքը ճգնավորից բժշկություն գտնելու համար։ Լսելով ճգնավորի համբավը, իմ 5 տարի շարունակ անդամալույց մայրս հանգստություն չէր տալիս ինձ. անդադար տնից նամակ էի ստանում, որ գնամ մորս բերեմ ճգնավորի մոտ. նա էլ ցանկանում էր առողջանալ և ամուր ոտների վրա մանգալ. հայրս էլ նույնն էր ցանկանում. ես ստիպվեցի առժամանակ ընդհատել իմ ուսումը. Տաթևի վանքից գնացի մեր տունը մորս բերելու համար. հայրս դրեց մեզ հետ ամեն բան, ինչ որ արժան էր վանքին ընծատ անելու համար։ որոտնա վանքը հասնելուց 2 օրից հետո մեզ թույլ տվեցին այցելել ճգնավորի մոտ։ մենք գտանք նրան յուր ձեռքով ապառաժի մեջ փորած մի քարանձավում, ուր նա ապրում էր, ուր սովորություն ուներ աղոթելու և հյուրանձը զանազան ճգտություններով տանջելու։ այնտեղ տարավ մեզ վանքի աբեղաներից մեկը։ ճգնավորը այդ միջոցին աղոթքով զբաղված չէր, այլ նստած էր յուր խուցի մեջ, բոլորովին մերկ քարահատակի վրա, և թևքի արմունքը դնելով մի քարի կտորի վրա, որ նրան բարձի տեղ էր ծառայում։ ձեռքը նեցուկ էր տված գլխին և կիսաթեք դրության մեջ, նրա բաց աչքերը անշարժ հառած էին դեպի քարանձավի առաստաղը։ այդ դրության մեջ, կարծես նրա միտքը վերասլացել էր դեպի երկինքը և տիրել էր նրան խորին, սրբազան հափշտակություն։ այնպես որ նա ամենևին չզգաց, երբ մայրս մոտեցավ և համբուրեց նրա հագուստի քղանցքը։ հագուստը խիստ պարզ էր, կոշտ մազից գործված սև բաճկոնը իջնում էր մինչև ոտները, մեջքը պնդած էր նույնպես մազե սև չվանով։ տրեխներ կամ հողաթափներ չէր հագնում, բոբիկ ոտներով էր մանգալիս։ գլուխը բաց էր, բայց չկտրված և չսանրված մազերը այնքան երկարացել և աճել էին, որ պահպանում էին նրա գագաթը թե ցրտից և թե արևի տոթից։ Խճճված մորուքը խառնվել էր գլխի մազերի հետ և տալիս էր նրա դեմքին ահռելի կերպարանք։ Երեսը գունաթափ և հիվանդոտ էր։ Տեսնելով, որ ճգնավորը ոչ շարժվում է, ոչ խոսում է, ոչ փոխում է յուր նստվածքի ձևը, մենք կարծեցինք, թե նա քնած է, բայց աբեղան ասաց. «Նա քնած չէ, տեսնում եք, աչքերը բաց են, միայն հոգով բարձրացել է երկինքը»։ Մայրս խնդրեց, թե կցանկանար, որ ճգնավորը տեսներ նրան։ Աբեղան պատասխանեց. «Մենք, մեղավոր ադամորդիներս, տեսնում ենք աչքերով, բայց նա տեսնում է հոգով»։ Հետո աբեղան խորհուրդ տվեց մորս, որ մոտենա ճգնավորին, բռնե միայն նրա հագուստի դրոշակը, և նա կասե, ինչ որ հոգիները կներշնչեն նրան։ Ես օգնեցի մորս մոտենալ։ Նա կատարեց աբեղայի պատվերը։ Նույն րոպեում ճգնավորը միանսովոր շարժում գործեց և, չփոխելով յուր առաջվա դրությունը, արտասանեց մի քանի անկապ խոսքեր. «Խնկի ծառը բուսել է, գլխին պսակ հյուսել է, 12 ճյուղ արձակած, ամեն մի ճյուղի վրա մի-մի հրեշտակ է նստած. Բայց բոլորից վերևը Սուրբ Տիրամայրն է նստած, գրկին մանուկ է բռնած, լույս մազերով զարդարած. Մոր աչքերում արտասուք, սիրտը վշտերով լցված, մանկան ձեռքին է մի խաչ, դեմքը պայծառ է դարձած. Արտասուքը սրբություն, իսկ խաչը մեզ փրկություն. Մայրն ու որդին խոստանում»։ Ճգնավորը լռեց։ Աբեղան բացատրեց մեզ նրա պատգամախոսության իմաստը, թե Սուրբ Տիրամայրը և որդին փրկություն են խոստանում։ Մայրը ուրախացավ, կրկին համբուրեց ճգնավորի հագուստի դրոշակները, և մենք երկյուղացությամբ հեռացանք։ Այնուհետև անցան մի քանի ամիսներ։ Ճգնավորի մասին շատ անգամ լսվում էին այսպիսի խոսքեր, թե նրա ժամանակը մոտեցել է, թե նա երկար չէ մնալու երկրի վրա, թե հրեշտակները նրան իրենց մոտ են կանչում, թե նա մի օր կանհայտանա, թե նրա վախճանը Մովսեսի և Սուրբ Լուսավորչի նման կլինի, որ ժողովուրդը նրա մարմինը չգտնե և պաշտելու առարկա չդարձնե։ Եվ իրավ, ճգնավոր անհայտացավ։ Ուր գնաց, ոչ ոք չգիտեր։ Միայն ժողովրդի մեջ տարածվեցան զանազան կարծիքներ, ոմանք համարում էին նրան Ենովքի և Եղիայի նման երկինքը բարձրացած, ոմանք ասում էին, թե նա առանձնացել է մի սարում, յուր կյանքի վերջին օրերը խստակեցությամբ անցկացնելու և յուր անձը բոլորովին Աստծուն նվիրելու համար։ Ոմանք պատմում էին, թե նրան տեսել են այսինչ տեղում, լույսի ճաճանչներով պատած, երբ մոտեցել են, նա աներևութացել է։ Վերջապես շատ այսպիսի խոսքեր էին ասում, իսկ նրանցից ո՞րն էր ճշմարիտ, Աստված գիտե։ Ավազակապետի պատմությունը, թեև շատ հետաքրքրական էր, բայց ինձ ամենևին չէր զարմացնում։ Ես Քավոր Պետրոսին լավ էի ճանաչում։ Նրա համար այս և այն կերպարանք ընդունելը, այս և այն ձևի մեջ մտնելը խիստ սովորական բան էր։ Միայն ինձ անհավատալի էր թվում մի բան. արդյոք Քավոր Պետրոսը միևնույն անձնավորությունն էր, որին տեսել էր ավազակապետը ճգնավորի քարանձավի մեջ, և ինչ ապացույց ուներ այսպես կարծելու։ Դեմքի նմանությունը բավական չէր, անավանդ Քավոր Պետրոսի դեմքը այն ժամանակից հետո պետք է բավական փոխված լիներ։ Երբ այդ հարցեր առաջարկեցի, ավազակապետը պատասխանեց. «Նրան կոչում էին ականջը կտրած ճգնավոր. պատմում էին, թե նա մի անգամ գերի է ընկել անորենների ձեռքը. Նրան տանջել են, ստիպել են հավատ մուրանալ. Նա մերժել է, և այդ պատճառով ականջները կտրել են. այդ չարչարանքի համար նրան համարում էին մի տեսակ նահատակ. Եվ ես նկատեցի, որ մեր տեսած մուրացկանի երկու ականջների ծայրերը կտրված էին. Բացի դրանից, ճգնավորի բազուկների և ձեռքերի վրա Երուսաղեմի ուխտավորների դրոշմը կար. Նույնը ես նկատեցի մեր տեսած մուրացկանի ձեռքերի և բազուկների վրա»։ Նշանները ուղիղ էին։ Իրավ է, Պարսկաստանում մի փոքրիկ գողության համար Քավոր Պետրոսի երկու ականջների ծայրերը կտրել էին։ Այդ պատիժը ստացել էր նա յուր երիտասարդ հասակում։ Եվ թե նա Երուսաղեմի ուխտավոր է եղել, այդ նույնպես ուղիղ էր։ «Բայց ի՞նչ նպատակով թափառում է այդ մարդը հեռավոր Հյուսիսում»։
Եվ ինչ ողորմելի դրության մեջ էր նա,
խոսեց ավազակապետը։
Ես չգիտեի, ինչ պատասխանել։ Ես դժվարանում էի հայտնել ավազակապետին, թե ճանաչում եմ նրան, թե մեր մեջ եղել են երկար տարիների հարաբերություններ, և թե նույն ճգնավորի առաջնորդությամբ ես մի այնպիսի ծուր ճանապարհի վրա դրվեցա, որ վերջը բերեց հասցրեց ինձ այնտեղ, ուր տանջվում են հանցավորները միայն։ Ես չհայտնեցի նաև, թե նա ինձ համար էր մտել այն ողորմելի կերպարանքի մեջ, և ինձ համար է թափառում դատապարտյալների բնակության մերձակայքում։ Ես ծածկեցի նրանից և այն, որ խորհրդավոր մուրացկանը, մոտենալով մեզ, 5 կոպեկանոցների հետ տվեց ինձ մի թուղթ։ Այդ բոլորը ծածկեցի իմ ամենալավ ընկերից, որովհետև դեռ մտատանջության մեջ էի, դեռ չգիտեի, թե ինչ պիտի պատասխանեմ Քավոր Պետրոսի առաջարկությանը։ Ինչ պետք է պատասխանեի։ Մերժեի, ընդունեի, ոչ մեկը վճռել չէի կարողանում։ Նա եկել էր ինձ ազատելու։ Նա անցել էր հարյուրավոր մղոններ, հազարավոր վերստեր։ Նա դեռ չէր մոռացել ինձ, դեռ մտածում էր ինձ վրա։ Բայց ինչ նպատակով։ Արդյոք աշխատում էր հանգստացնել խղճի խայթը, որ ինձ մոլորության և դատապարտության մեջ ձգեց, թե կամենում էր ինձ նորից ձեռք առնել, որպես մի գործիք, որ նրան պակասում էր։ Մինչև ես այս մտատանջությունների մեջ էի, ավազակապետ ասաց. Ես նրան երրորդ անգամն է, որ հանդիպում եմ։ Առաջին անգամ որպես ճգնավոր, վերջին անգամ որպես մուրացկան, իսկ մյուսը, հարցրի ես։ Դա կապ ունի Սանամի անցքի հետ, հետո քեզ կպատմեմ։